Escoita, mozo bizarro, que che quero preguntar. Que falabas onta noite cando eu viña de lavar?
Non sei por que me preguntas, pois non recordo de nada. Pero de ti non falei, non seas tan mal pensada.
Ti eres moi fillo, Farruco, xa te conozo de vello. A todas lles andas dando palabra de casamento.
Non has de ser tan celosa. Vas rabear solo a ti che din palabra e contigo hai de casar.
Eu mesma che oín dicir a filla da tía Xuana que te casabas con ela e a min que me deixabas.
Non armes esa mentira porque te vas condenar. Si andas con esas cousas, vou ter que te olvidar.
Olvídame cando queiras, que eu por ti non hei chorar. Un bandallo como a ti nunca me ha de faltar.
Si son un bandallo, pirra, tú que serás cousa fea. Si tú non tes no teu corpo cousa que teña ben feita.
Para ser como ti, meu vello, pouco fai falta estudiar. Non sei de onde saliches tan feo e tan folgazán.
Folgazana serás tú, porque xa cho dá o xeito. Andas feita unha porcona, siquiera penas o pelo.
Vaite lavar por coteixo, que non te lavas na vida. E non te chegues a min, que me cheiras a morriña.
Cala tú, cara de mona, narices de porco chato. Moito presumes de guapa e non valas un pataco.
Tú sí que andas presumindo, de rico e de bon mozo. E eres un pobre mangante máis feo que un raposo.
Cala tú, pernas torcidas, barriga de pandereta. Andas tola por casar e non topas con quen te queira.
Ti sí que andas doente, correndo detrás das mozas. E sempre que a boca aberta pareces un papamoscas. Non teño.
Non teño gana de leria. Mira si calas a boca, que nesa cara de burra vouche pegar unha torta.
Que me vas pagar ti, cara de poucos amigos, se ti non tes corazón para espantar un mosquito?
Si teño valor ou non, vouche dicir enseguida. Do primeiro puñetazo non paras hasta Castilla.